Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Володимир Зеленски го зголемува притисокот за членство на Украина во НАТО. Францускиот председател Емануел Макрон се состана со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. Загриженост за статусот на илјадници баратели на азил кои живеат во Австралија. И во спортот, двајца рагбисти на Canberra Riders се извинија по тепачка во хотел во Лас Вегас. Слушајте на. Украинскиот председател уште еднаш се заложи за едно членство на неговата земја во НАТО алијансата, нарекувајќи го, цитат, «наједноставната и наисплатлива безбедностна гаранција». Повеќе од десетина западни лидери се во Киев на комеморативни настани за одбележување на три годишнината од целосната инвазија на Украина од страна на Русија. Председателот Володимир Зеленски им се заблагодари за нивната подршка и рече дека се надева дека САД ќе продолжат да ја поддржуваат и неговата земја.
Our teams are already working productively with the US on economic agreement, which we hope to sign in Washington. And President Trump, we would really like to hear from you because all of our people, all of us, our families are very worried. Will there be support from America for our people, for life in general? It's so important that American support, American assistance remains.
Францускиот председател Емануел Макрон се состана со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. Посетата доаѓа откако Макрон беше домакин на итен состанок на европските делегати, како одговор на господин Трамп, кој одржа ексклузивен разговор со рускиот председател Владимир Путин за војната. Имаше одредена тензија меѓу францускиот и американскиот лидер при нивното обраќање до медиумите, при што Макрон го коригираше тврдењето на Трамп дека на Европа ќе бидат вратени милиардите што ги платила на Украина.
Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total default. And it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that.
If you believe that, it's okay with me.
Mr. President,
they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair.
Во текот на ноќта, Генералното собрание на Обединетите нации одби да ја одобри резолуцијата на САД во која се бара прекин на војната без да се спомене руската агресија. Новоизбраниот германски канцелар Фридрих Мерц вели дека Европа мора да се оддалечи од Соединетите држави, тврдејќи дека некои во САД се обиделе да ги подкопаат изборите во Германија. Во пресрет на изборите, технолошкиот милиардер и клучна фигура во администрацијата на Трамп, Илон Маск, јавно ја подржа екстремно десничарската антиимиграцијска партија AfD, која стана втора по големина политичка партија во Германија. Европските лидери исто така изразија голема загриженост дека представниците на администрацијата на Трамп одржале разговори со Русија за Украина во изминатата недела без да бидат вклучени Украина или представници на Европската унија. Прогласувајќи ги САД за, цитат, рамнодушни кон иднината на Европа и доведувајќи ја во прашање судбината на НАТО, господин Мерц побара блокот да ја зајакне собствената одбрана.
Firstly, foreign and security policy. In response to statements made in Washington last week, it is clear that we Europeans must now be able to act very quickly and that we must also organize our own defense capability very quickly. This is an issue that has absolute priority in the coming weeks. We need to talk about this. The second big issue, as you all know, is migration, the unresolved migration issue. Our proposals on this are on the table.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на пресконференција вчера рече дека очекува уште поголемо зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори.
Ке ја подсетам, голем дел од првенците на ЦДУ, луѓето од најтесниот периметар на идниот канцелар Мерц, беа тука кај нас, доаѓа, како што се господинот Бајер и слични, кои што се наши лични пријатели, и очекувам дека во иднина ќе имаме исклучително добри билатерални односи со Германија.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави пред Советот за безбедност на Обединетите нации дека е сериозно загрижен од ескалацијата на насилството на западниот брег. Гутереш ги наведе повиците за анексија на областа како уште една загриженост и ги повика Хамас и Израел да го одржат тековниот договор за прекин на огнот, да обезбедат достоинствено ослободување на сите преостанати заложници, крај на окупацијата и формирање на независна палестинска држава со Газа како составен дел.
It's time for a permanent ceasefire, the dignified release of all remaining hostages, irreversible progress towards a two-state solution, an end to the occupation and the establishment of an independent Palestinian state with Gaza as an integral part.
Израелската армија објави дека вчера нападнала две локации за лансирање ракети во Газа, откако проектил бил истрелан од една од локациите и паднал на палестинска територија. Сенаторот од редовите на Зелените Дејвид Шубрич вели дека ќе биде потребен, речиси, еден век сојузната влада да го реши статусот на престој на 7000 баратели на азил кои живеат со привремени така наречени бриџинг визи. Податоците објавени од Министерството за внатрешни работи, завесникот Гардијан, покажуваат дека во периодот меѓу јули и 24 ноември минатата година биле разгледани случаите на само 24 лица. За 19 од нив имало интервенција, за 5 не. Господин Шубрич изјави за Гардијан дека стапката на обработка на визите е неверојатно ниска. Барателите на азил имаат визи за привремена заштита и визи за безбедно засолниште, кои лабористите ветија дека ќе ги укинат пред изборите во 2022 година. 7000 баратели пристигнале во Австралија со брод пред 2013 година, кога владата на Рад одлучи дека ниту еден барател на азил што пристигнува по море нема трајно да се насели во Австралија. А нови податоци открија дека австралиците имаат една од највисоките стапки на дијагнози на рак на дојка во светот, но експертите велат дека тоа не треба да биде причина за паника. Студијата објавена во списанието Nature Medicine ги разгледа глобалните стапки на рак на дојка и смртност во 185 земји. Стапката на инциденца за рак на дојка беше највисока во Австралија и Нов Зеланд, иако овдешните стапки на смртност се најдоа при крајот на скалата. Адриан Естерман, професор по биостатистика и епидемиологија на Универзитетот во Јужна Австралија, изјави за SBS дека овие податоци не значат дека австралиците се повеќе изложени на ризик од рак. И додава дека Австралија има една од најдобрите програми за скрининг во светот. Тие програми не само што откриваат во обичаен рак на дојка, туку и сосема мали тумори, што може би никогаш нема да се развијат во малигно заболување. Професор Естерман вели и дека иако стапката на рак на дојка е висока во земјава поради процесот на скрининг, Австралија има едни од највисоките стапки на преживување во светот.
It's not really unexpected. And the reason I say that is because we have one of the best screening programs in the world. And the screening programs pick up breast cancers. Not only do they pick up nasty breast cancers, they pick up lots of small tumors that may never progress to malignant disease. And so for that reason we have one of the highest incidence rates in the world. Also because of that screening program we have one of the best survival rates in the world, so it's a two-edged sword.
Предпријатие во Дарвин во абориџинска собственост е пионер на нов начин на за пренасочување на отпадот од храна од депонија. Екомоп користи дехидратори кои ја претвораат храната во густ производ со хранливи материи што може да ја збогати почвата. Секоја година австралиците фрлаат повеќе од 7 милиони тони храна низ синџирот на снабдување, што ја чини економијата околу 36 милиарди долари годишно. Брајан Морис, кој работи со скратено работно време во компанијата, вели дека е неверојатно колку храна завршува во отпад.
A whole rump, whole chicken, corned beef, whole. Look, why throw it away? They could put them in takeaway containers and put them out on the streets. But we take it and we turn it into fertilizer. So we're not wasting it.
Собственикот Били Фини вели дека се надева дека неговата компанија прави разлика, бидејќи како што посочува, околу 30% од отпадот во депониите е храна, што пак предизвикува многу проблеми со ослободување на метан, јаглероден диоксид и слично. Австралиските собственици на Тесла покренаа колективна тужба против автомобилската компанија за наводно преценување на животниот век на батериите на автомобилите и способноста за самостојно возење. Потрошувачката акција против Тесла, која е во собственост на Илон Маск, ја обвинува Тесла Моторс Австралија за продажба на автомобили Model 3 и Y врз основа на прекумерни тврдења. Моделите се две од најпопуларните возила на Тесла и сочинуваа повеќе од 40% од целата продажба на електрични автомобили во Австралија во 2024 година. Hudson Young и Morgan Smithies од Canberra Riders се извинија по тепачка во хотел во Лас Вегас на неколку дена од отворањето на сезоната на 1 март. Двајцата наводно биле вмешани во тепачка околу резервација на хотелска соба, при што биле протерани од нивното сместување во четвртокот вечерта. Young упати извинување до клубот, спонзорите и подржувачите, велејќи дека жали за своето однесување.
I just want to apologize half myself for the actions. On Thursday night, obviously not good enough to the club, to the sponsors, to the members, everyone that's travelled over here, and importantly to the NRL as well. Invest so much time and effort into this game, and it's such a great space to be a part of here in Vegas, and a great spectacle. And obviously things got a little bit out of hand on Thursday night, and I'm happy to move on and look forward to Saturday.
Од најновата курсна листа, денеска на австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 37,11 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,4 македонски денари и 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимална 32 степени, Аделаид претежно сончево 31, претежно сончево се прогнозира и за вас во Мелбурн, максимална 34, Хобарт претежно сончево 28, Камбера делумно облачно 33, Сиднеј делумно облачно 28, делумно облачно и за Бризбен, максимална 30, Дарвин можни слаби врнежи 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимална 41 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.